fenginn til að sjá sprengisands leið.
Viðvitandi ferðum mínum sprengisand þá upphafið að því það að á endverðu ári 1906 mun hafa verið tilkynnt í blöðum að sunnan að það væri boðin út vörðu hleðsla á leiðinu neðan úr Þjórsárdal og upp á Bólstað sem að kallaður að vestanverðu en sólegir höppið að austanverðu þar var Þjórsá riðin að broti það rétt neðan við Arnarfells verin rétt sunnan við Hofsjökull en þegar að þetta var 1906 þá var búið að varða leiðina frá Sólaugur höfða norður yfir Sprengisand hann hafði ekki unnið að þýverki en aftur á móti tók hann við vörðuhleðslu frá Kíðagili og norður að eyðibílinu í Sóli sem hér skammt ofan við byggð og þá var nýlega komið í eyði og ég ætla að skjóta því hérna inn í að móður mín var uppalinn í Sóli frá 5 ára aldri til fermingar þegar að þetta fólk flutti norður á Jálstöðum í Bárðardal og Ísóli ekki verið byggðu síðan Nú var það með vörðuhleðslun á afréttarlöndum Gnúpferja vestan Þjórsár sem áður getið að þetta var eins og ég sagði bóði út sem akkord eins og það var kallað þá og hann sendi skriflegt til bóð og það var talvert lægra heldur en sunnlenskir bændur hafi bóðið í það svo hann fekk verkið nú var bara aldrei komið þarna og þetta var dálti glannarlega að farið kannski hann var bóndi hér nýrðra og Í þetta verk með sér fekk hann tvo eldri menn, gamlan fjallagarp og kunnan úr ódóður hins ferðum í Jón Þorgjarsson og Jálfstöðum, sem að var tengdafaðir hans. Og þá maður á 70 aldri, má ég segja, og Jón Oddsson, sem var vinnumaður hér í Bárðardal langan tíma, en var upprunnin og uppalinn í Gnúpherjarheppi og ég held ég mun ekki ákvaða bæ en Oddur faðir hans var lengi fjallkóngur þeirra Gnúpherja það veit ég að er víst og Jón Oddsson var kunnugur á þessum afréttar löndum eins og á sínu heimatúni og hafði farið ótal margar ferðir með föður sínum og fleirum en hann var uppala suður þar En á þessum árum kom kaupafólk mikið að sunnan hér norður í land og það var til þess að Jón Oddsson ílendist í Bárðardal. Og til þess að flytja efnið í vörðurnar þá lagði faðir minn í það hæpna fyrirtæki að kaupa hest kerru á Akureyri, tvíhjóla kerru og smíða á hana lítinn kjálka og lítinn grjót pall og kom með þá kerru eftir við Vaðlaheið og Ljósavaskarn og hér upp á Árðardal og svo heldu þeir sögur á fjöll í öndverðum ágúst eða byrjaðan ágústum sumarit með kerruna og frá þessari ferð sagt í Ritjarð föður mín sem prentuð var í Norðra á Akureyri 1908 og var mér týnt því að það var til frumritið hér heima en það var orðið máð og erfitt að lesa það. En ég held að ég muni það rétt að þessi ferðasaga hafi verið prentuð í jólablaði Frey, búnaðablaði sín Frey. Líklegast 1957 en hér þessi ferðasaga núna til velritur og greinileg og væri mikil ástæð til að koma henni núna fyrir almenni sjónir því að þetta nokkuð greina góð lýsing á þessari ferð með kerruna sem að var á köflum nokkuð mikil svaðil för. Ekki síst í illfærum vötnum sem þeir lendi á leiðinni. En nokkuð er það að þeir unnu að vörðubyggingunni niður eftir afréttum og nú perja niður með Þjórsá að vestanverðu og fóru þar mjög eftir leiðsögu Jóns Oddssonar sem eins og áður segir var þarna manna kunnugastur og þeir voru held ég úti í 44 daga og lágu í tjaldi stundum leitarmannakofum við skrínu kostað heiman og hafa sjálfsagt haft mér sjafn úti vist og komu fyrstu göngur að loknu verki til byggða stöðnsuðu nokkra daga í núperi hreppnum og þar steldi fæður minn kerfna og kerru hestinn sem að var nú eitthvað hefur nú átt nokkuð erfið að daga á köflum að mér skilst en kefti þar í staðinn blekt hestu fólald sem að var aðaldráttar hestur þegar ég byrjaði að taka hér þátt í störfum og fara með kerfu hest og Bleikur gamli var einn af þessum hestum og ýmsum öðrum húsdýrum sem maður gleymir aldrei. Þeir félagar voru þarna í nú fyrir hreppnum sem áður segir nokkra dagum haustið og voru leitir þar milli stórbænda, mætti segja höfubóla því að þeir voru fjármargir þessir bændur og hefðingjar heima að sækja. Nú, mér þótti svo lýsing sem að á þessu var gefin benda eindregi til þess að þarna hefði þeim verið tekið eins og þjóðhefðingjum. Ég hef sagt þeim það afkomendum þessara manna sem að ég hef verið svo heppin að kynnast í steinni tíð og ég hef komið þarna á þessa bæji og hlotið svipaðar við tökur Skriðufell á Sóldaði Stóra Máltunga Hæli og fleiri bæjir. Þarna hef ég sagt frá tildrögum þess að faðir minn hóf þessar refaferðir. Í þessari ferð þá gerðu þeir hlóðu upp vörðurnar sem var hundar voru Sprengisandi. Og hann hélt þessum vörðum við venjulega annað hvort ár, stundum leiðu 3 ár á milli, áfram, á meðan að hann hafi þrek til, hafi oftast fylgdarmann fór stundum samt einn. 2 ferðir eða 3 ár sem ég veit að hann fór einn og ég tók svo við þessu verki og fór með honum nokkrum sinnum og síðast einn saman í 2 ferðir og síðast 1940 fór ég og hlóð upp vörðurnar og það hefur ekki verið gert síðan. Enda var þá stutt í bílaöldina á Sprengisandi.
En voru þessir ferðir ykkar feðga, voru þar ekki afar erfiðar?
Þessar ferðir voru akkord. Það var samið við vegamálastjóra vissan krónu fjölda fyrir ferðina og þegar að ferðin hafi verið farin þá var send stuttur skýrsla yfir verkir sem satt bara örstutt greinargerð og síðan sendi vegamálastjóri peninga í marg stimpluð og mjög lökkuð umslagi sem mér var starfsýnd á að barsaldri því ég sá ekki slík umslög svo skrautleg og svo mikil að vönduðum pappír og stempluð mjög og feikna miklu lakki eitt á þau. Svo að það átti ekki að brjóta þau upp fyrir lítið. Og þessi siður hélst og eftir að ég fór að gera við vörðurnar þá var ég sem stadur Reykjavík og gekk þá á fund Geir Sóega og reyndi að gera honum grein fyrir hverja væri og hvernig stæði á því að ég vildi gera við vörðurnar og spengistandi í voru og mig minnir að ég fengi þá 200 krónur og þó kannski 250 Ég gæti nú trú að það byrja 250 og þetta var það, ég gerði þetta fyrstur dagann í júli mánu 1937 og þetta voru miklu peningar þá. En líklegast hef ég fengið 300 krónur fyrir það voru 1940 þegar ég fór seinast en fæstar krónur sem ég veit að faðir mig fengi eða fjekk eftir að ég man eftir var 1932 þegar lágengi var mest það voru 160 krónur og hann var óanægur yfir því og þótti þetta ekki velborgað en það var nú samt eitt í kýrverð að ég held ég megi fullið Nú verðurnar á sprengistandi standa en þá fyrir þið margar og það fer eftir undirstöðunni hvort að hún bilar svo að grjótir hinn í út í bing en það mun þá lengi sjást grjótt hrúan en það eru líka margar verður á sprengistandi sem standa enn algjörulega og mér þætti ekki undanlegt þó að þær sæjust þar mjög greinilega eftir nokkur hundruð ár. Og norðan við fjórðungakvísl á hálendinu og sprengisandi þar sem einna hæsti ber í eitthvað kringum 800 metra hæði við sjó þar í línunni bjarg nokkuð stórt líklega axlar hátt á stórum manni eða manni svona í höku eitthvað svoleiðis þar varða nokkuð há hlaðin upp á þennan stein. Þessa vörður hlóð Bárður Sigurðsson sem að síðar byggðu höfða við Mývatn og var kunnur hagleiksmaður og myndasmiður hér í Þingeyjarsýslum áratuga bild. Líklega hefur hann verið mikill snillingur í handverki. Eða þjóð hægi eins og sumir kölluðu. Hann fekk heimildi verkstjóra til þess að eyða nokkuð ótakmerkum tíma í að byggja vörðuna upp á klettinum og sagan segir hann hafi eitt í það heilum degi og verið réttir allir steinarnir upp á klettin. Þessi varða hefur ekki haggast og fyrir það bil einum áratug og ég þarna framhjá í bíl og þá þekkti ég vörðuna Bárðar. Mér þætti ekki undanlegt þó að hún stæði þar næstu áhundruðin. En grjótið á Sprengisandi ekki vel lagað til þess að vörðurnar standi óhundar lengi. Hins vegar mun lengi verða hægt eins og ég sagði áðan að rekja grjót hrúfurnar þó þær springi út. Og gagnast verkinu við að hlaða vörðurnar þá voru þessar ferðir náttúrulega nokkuð þreytandi því að þarna fór maður á hestum við með ákvæða takmarkaðan búnað Og það voru venjulega hátt af annað 100 vörður sem maður hlóð upp í hverri ferð. Og það þurfti að gera það í suðurleið vegna þess að hestarnir voru heimfúsir þegar maður hélt norður og engin leið að hemja þá til þess að gera vörðnar. Þannig að þetta varð að gera sér suðurleið. og lengstur tími milli hestahaga sem að ég var voru 26 klukkutímar frá Tíðagil og Suður Eyvindarver. Og það var náttúrulega nokkuð langur tími, það var nú fyrst og fremst fyrir hestana. En faðir minn flutti oft með sér allmikið að bökur úr brauði til að gefa hestunum. Eftir að ég fór að fara þá fórum við með mjöl og þyntum það út fyrir þá og oftast með heitöku. Og ég held að ég hafi nú, já minnstakosti eftir að ég fór að fara einn þá fór ég alltaf með svolítið af heigi og rúmjölu sem ég hægði út í soffi og sletti í heigi svo hestarnir fengju eitthvað. Enda myndi nú ekki að veita þegar þetta var fullur sólarhingur. Og þetta var náttúrulega kappvinna þennan tíma. Alltaf að fara að baki og gera vörðurnar og bakatur. Og það þýtti ekkert að vinna þetta í rólegheitum. Það var að sækja þetta af hörku og kappi allan tíman. Venjulega hitaði maður sér kaffi við fjórðungakvísl og gaf hestunum heitökuna, annars var ekkert stansað. Og náttúrulega engin hvíld allan tíman. Þegar að veður var mjög vond, svo sem ein ferðin sem að ég fór þegar að var norðan ofsa veður með krapparhýð, svo að kvítnaði á sandinum á köflum, þá tók þetta nokkuð í. En þessar ferðir voru nú samt svoleiðis að mann langaði nú ekkert annað en fara aftur þegar búið var að sofa. Svo hann úr sér mestu þreytuna. Vegurinn, gamli vegurinn liggur um mið sandin þar sem að hæsti ber og fyrst þornar og þar er útsýni langt meira heldur en núna er á bílveginum sem liggur austur um Tómasarhaga og stöður með Tónafjörnsjökulsfjöllum áleiðist til Köldukvíslar. Og ég hef einu sinni ekið í bíl með gömlu vörðunum svona til þess að rifja upp. En þar er nokkuð stórgrýtt og sein farið og hefur ekkit verið lagað þar fyrir bíla þó að hefluðu sé að svo leið sem nú er engum farinn. Útsýnið á Sóleyjarhöfða er sérstaklega ógleymanlegt. Þetta er nokkuð risa hágrófin alda sem endar þvernhýft á norðan og Þjórsá beygir fyrir og fellur norður með. Þannig að þetta risa hátt yfir flatlendið. Þar blasir við Arnarfellsverin og Nauthaginn handan Þjórsár og þar blasir við vestur hluti Hofsjökuls með Ólafsfelli og fleiri fellum og svo Arnarfell hið mikla sem að sker sig yfir Hjarnbreiðuna og þar eru Kerlingarfjöll í norðvestri. Ég hef séð sólin að glampa á þessa fjallsnjúk og Hjarnbreiður. Þar er Hekla langt í suðvestri og þar er Tónafjörnsjökullinn austar og norðar. Og það er feikilega tilkomin mikil ógleymanleg sjón þegar maður sér sólina koma upp og glampar á Hjarnbreiður Tónafjörnsjökulls. Þarna hef ég nefnt hluta af þeim fjöllum sem að blasa við af því svæði. En ef maður fer einn með hestunum og hittir engan mann þarna í 5 sólarhringa í þessum ferðum, þá er máttur og þögnu öræfan og það máttur að það verður engin sami maður á eftir og það gleymist aldrei.
Það